habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha Ebriil ee sanadka 2022-kana waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Jacfar Kuukaay iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: shir ay leeyihiin jaamacadaha waddamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD oo ka furmay magaalada Jigjiga.
Jaamacadda Jigjiga waxay noo tahay fursad qaaliya inaan u helno inaanu shirkaasi qabanno. Sad la socotaan, IGAD waa urur loo dhisay waddamadaasi yacni dhibaatooyinka dhexdooda sidii ay uga bixi lahaayeen inay iska kaashadaan dhibaatooyinka sideedaba qaybo kala duwan buu ku yimaadaa, mid dabiici ahaan buu ku yimaadaa, midna waxyaabaha dadku ay abuuraan buu ku yimaadaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Ilayska v o a oo ku saabsan cabsida laga qabo sida ay noqon doonto xaaladda siyaasadeed ee dalka haddii la gaari waayo heshiis lagu midaysan yahay.
waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxaa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaahay hadda aan naga daba hari karin, oo ah in markasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo koobay xafiiskiisa. macnaha si kale haddaan u dhaho waxaa waaye in taladii dalka ay noqoto mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
tirada dhimashada ee ka dhalatay masiibooyin dabiiciya oo ay keeneen roobab xooggan oo ka da-ay bariga dalka Indonesia ayaa gaaray 15 qof, oo sida lagu xusay tiro cusub oo isniintan maanta ay soo saartay wakaaladda gargaarka masiibooyinka ee dalkaasi. derbiyo soo dumay ayaa ku habsaday guryo ku yaala tuulada Lamineli oo ka mid a jasiiradda dhacda bariga gobolka Nusa Tenggara nuskii dambe habeenimadii Sabtidii. xilli fatahada kale ay ka jireen qaybo kale oo gobolka ka mid a, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa u dhow jasiiradda Lembata. afayeen wadle wakaaladda la tacaalidda masiibooyinka dabiiciga ayaa sheegay in ugu yaraan 24 qof la laayahay, halka 100 qof oo kalena laga daadgureeyey guryahoodii. roobabka, derbiyada soo dumay, weliba fatahaadaha ayaa burburiyey biriijyadii, jarayd geedihii, islamarkaana jidadkii kaga tegay dhoobo badan, taasoo adkaysay baadhitaankii iyo weliba dadaaladii samata bixinta. ciidamada dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ayaa midba dhinaciisa uu ka sheegtay inuu khasaare lixaad la gaarsiiyey dhinaca kale weeraradii u dambeeyey ee dhex mara, xilli labada dhinaca la filaya inay ku kulmaan dalka Turkiga dabayaaqada bishan si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyadii nabadda ee Maraykanku soo hindisay. wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada ammaanku 24 saacadood ee u dambeeyey ay dileen ku dhawaada 160 kooxda ka mid a, islamarkaana ay tiro kale ku dhaawaceen howlgallo kale oo ka dhacay dhowr gobol oo guud ahaanba dalkaasi ah. taliyayaasha ciidamada Afghanistan ayaa sidoo kale laga soo wariyey iyagoo sheegaya inay Taalibaan ka saareen degmada Arkahtaab oo ku taalla koonfurta gobolka Qandahaar bilowun kadib markii kooxdu ay la wareegtay. Taalibaan ayaa dhinacooga qaatay mas-uuliyadda gaari miino lagu soo xidhay oo galabnimadii axaddii kolonyo ciidamada Afghanistan lagula eegtay degmada Bashkaam oo ilaa iyo 30 kilomitir u jirta magaalada caasimada ee Kaabul. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Urdun ayaa axaddii sheegtay in la fashiliyey shirqool uu ku eedaysan yahay inuu maleegayay amiirkii hore ee dalkaasi si uu u wiiqo dowladda. wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Aymal Safadi ayaa warfidyanada ugu sheegay shir jaraa'id oo telefishinada laga baahiyey in Amiir Xamse bin Al Xuseyn oo ay dhinac walaal ka yihiin Boqor Cabdallaah labaad ee dalkaasi, islamarkaana da ahaan ka yara uu dhinacyo shisheeye xidhiidh kala sameeyey qorshaha lagu wiiqayo dalka. Safadi ayaa intaasi ku daray in baaritaanadu ay xuseen la socosho lagu sameeyey xidhiidhka dhinacyo shisheeye ee ku aadan waqtiga rasmiga ah ee la qasay dowladda. ugu dambeydiina ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta mar kale ku laabtay maxkamadda si uu waajohoeda la xidhiidha musuqmaasuq, xilli xisbiyada siyaasaddu ay miisaamayaan inuu xukuumad soo dhisay iyo weliba in kale kadib doorasho aad la isugu dhowaaday amaba inuu xukunka ka dego si uu diiradda u saaro culaysyada sharciyey. iyadoo u dhaxaysa mukhraati marag furo ka sameynaya maxkamadda Jerusalem iyo wadatashiga xafiiska madaxweynaha ayaa la ballan qaaday inay noqon doonto maalin siyaasadooda xiiseheeda leh, taasoo keenaysa in aad diiradda loo saaro dadaalada quusta ee isa soo taraya ee Netanyahu inuu awoodda sii joogo. Isagu waa ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa kaasoo awoodda ugu nagaaday afar doorasho oo layska laadlaaday aadna loogu hirdamay wax ka yar laba sano, xataa isagoo waajahay eeda xatooya ama wax istaba marina iyo weliba inuu buriyey aaminaadii. Doorashadii 23-kii bishii Maarch ayaa si weyn u ahayd afti hogaamintiisa, hase yeeshee kama aanay soo bixin wax natiijo. Xisbiyada siyaasadda ee Israa'iil ayaa iyaguna bilaabay inay la kulmaan madaxweyne Reuven Rivlin si uu talo uga bixiyo musharaxa ay tahay inuu soo dhiso xukuumadda soo socota. Dhegaystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Aan dib idiin ku celiyo Maxamed Bashiir iyo weliba Jaafar Kukaay.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunidana la socodsiinayey.
Militariga dalka Mozambiq ayaa sheegay in ay dileen tiro badan oo ka mid ah koox muslimiin mintid ah kadib duulaan ay ciidamadu ku qaadeen magaalada Balma ee waqooyi bari Mozambiq oo dhammaadkii bishii hore ay qabsadeen kooxaha fallaagada. Warbixin ay ka qortay wakaaladda wararka AFP dagaaladaasi ayaa waxaa noo soo koobaya wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kadib weerar uu dhiig badan ku dhacay oo ay 24-kii bishii Maarso oo kooxaha mintidka ah ku qaadeen magaalada Palma ee gobolka Cabo Delgado, hadda ciidamada dowladda Mozambique ayaa sheegay inay laayeen tiro xoog leh oo ka mid ah kooxahaasi. John Goffidigal oo ah abaanduulaha ciidanka howlgalka ka wada Palma ayaa wariyeyaasha u sheegay in dagaalku uusan weli dhammaan balse ay dileen tiro badan oo ka mid ah kooxaha argagixisada. 11 maalin ka hor, kooxo hubaysan ayaa weerar u muuqday in si taxadir leh loo soo qorsheeyay ku qaaday magaalo xeebeedka istaraatiijiga ah. Weerarka ayay la beegsadeen meel dhowr kilomitir u jirta ceelasha gaaska dabiiciga ah oo ah mashruuc ku kacaya malaayiin doolar oo ay waddo shirkadda laga leeyahay Faransiiska ee Total. Muuqaalkii ugu horreeyay ee laga soo duubay magaaladani oo ay ku nool yihiin 75,000 oo ruux ayaa laga arkay meydad dhulka daadsan, guryo burburay iyo baabuur la gubay. Weerarka ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish waxaa ku dhintay 10 qof oo rayid ah booliis iyo militari. Weli lama xaqiijinin tirada rasmiga ah ee guud ahaan dadka ay dileen kooxdani. Shirkadda French Group Total waxay goobta kala baxday howlwadeenadii ka shaqaynayay gacanka Afunji oo ah goobta ay ka qodaysay gaaska. Mashruucaasi ayaa hadda u muuqda mid gebi ka laadlaada. Maalmihii lasoo dhaafay ciidanka qalabkiisida ayaa isku dayayay inay dib u qabsadaan magaalada Palma. Dagaalka ayaa u muuqda inuu weli socdo, kumanaan ka mid ah militariga ayaa goobta la geeyey. Laakiin tan iyo weerarkii sanadkii 2017-kii ciidanka dowladda ayaa awoodi la inay si muuqato u maquunayaan kooxaha mintidka ah ee argagixinaya dadka ku nool gobolka Cabo Delgado ee ku yaala xadka Tanzania. Kooxda fallaagada ah oo goobaha ay ka dagaalamaan looga yaqaano Al-Shabaab oo micnaheedu yahay dhallinyaro marka laga soo tarjumo luqadda carabiga, ayaa sheegtay in ay galeen heshiis ay qayb uga noqdeen kooxda Daacish. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 11,000 oo qof ay ku barakaceen weeraradii ugu dambeeyey. Horey waxaa aagaasi uga cararay 670,000 oo qof sababo la xiriira colaadda.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP noo soo koobayey.
Shir ay leeyihiin jaamacadaha wadamada xubnaha ka urur goboleedka IGAD ayaa maanta ka furmay magaalada Jigjiga ee waddanka Itoobiya. Shirkan waxaa ka qayb galaya 10 jaamacadood oo ka kala yimid wadamada ku midaysan urur goboleedkaasi. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta jaamacadaha ku yaala wadamada geeska Afrika ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa ka qabsoomay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Gaar ahaan jaamacadda Jigjiga ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, xogeyaha urur goboleedka IGAD Warkina Gabayo, mas-uuliyiinta jaamacadaha ku yaala wadamada geeska Afrika ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, waxaana daah furay shirkani madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo shirkan inta uu socdo lagu soo bandhigi doono cilmi cilmibaarisyo ku saabsan sixir bararka barakaca qasabka ah ee ka socda qaar ka mid ah waddamada xubnaha ka ah urur goboleedkayga, iyadoo sidoo kale shirkani lagu shaacin doono jaamacadaha hormuudka ku ah cilmibaarista iyo barnaamijyada halabuurka ee ku saabsan dadka wareega ee xuduudaha ka gudba qaxootiga iyo bulshooyinka martida loo yahay. Waxaana halkudhig looga dhigay shirkani isdhexgalka gobolka aynu xoojinno iyadoo loo marayo waxbarasho sare oo loo wada dhan yahay iyo iskaashi dhinacyo badan leh. Haddaba waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha jaamacadda jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi, waxa uuna ka warbixinayaa ujeeddada shirkan iyo waxyaabaha lagu qaabaadhigi doono.
Runtii annaga jaamacadda jigjiga waxay noo tahay fursad qaaliya inaan u helno inaanu shirkaasi qabanno. Saad la socotaan, IGAD waa urur loo dhisay wadamadaasi yacni dhibaatooyinka dhexdooda sidii ay uga bixi lahaayeen inay iska kaashadaan dhibaatooyinka sideedaba qaybo kala duwan buu ku yimaadaa. Mid dabiici ahaan buu ku yimaadaa, midna waxyaabaha dadku ay abuuraan buu ku yimaadaa. Marka waxyaabaha dabiiciga iyo waxyaabaha dadku abuuraanba iyaga oo dadaal badan kasoo sameeyey, haddana waxaa la sameeyey hadda ururku inuu shaqooyinkiisa sii ballaariyo oo xagga waxbarashada sare gaar ahaan jaamacadaha sidii wadamadaasi xubnaha ka ah ururka IGAD laysugu xidhi lahaa, sidii cilmi baadhisada ay samayn lahaayeen, si wadar ay uga wada shaqayn lahaayeen, council jaamacadaha isku midoobayaan in la dhiso ayaa ugu muhiimsanayd. Waxaa kaloo iyaduna ku jirtay in halkan waxbarashooyin ama scholarship lagaga dhawaaqo oo secretary generaalka ugu sarreeya oo ah Dr. Wargane oo ah xubin hadda Ethiopiana oo ururka mas-uulka ah inuu halkan kaga dhawaaqaan. Taasina fursad ayay noo siinaysaa mustaqbalka jaamacadahan inaan scholarshipkaasi ka faa'iidaysano oo mustaqbalka deegaankeenu waxa uu ku yaalaa meelaha ugu ilaa hadda horumarka ballaadhan ee xagga waxbarashooyinka sare aanay gaadhin, taa inaan bulshadeeda uga faa'iidayno ayay fursad noo siinaysaa insha allah.
Dhankooda qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadaha wadamada xubnaha ka ah IGAD ee kasoo qaybgalay shirkani ayaa sheegay siday ugu faraxsan yihiin kasoo qaybgalka shirkani IGAD ee ka qabsoomay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Maalin, waxaan matalayaa oon ka socdaa jaamacadda umadda Soomaaliyeed ama Somali National University. Jigjiga waa markii ugu horreysa imaado, laakiin Ethiopia markii ugu horreysa maaha. Inta badan Addis Ababa iyo caasimadii meelo kale waan tegey. Runtii Jigjiga markaan imanayay sidaan kamaan haysan, waxaan ka arkay runtii soo dhaweyn qurux badan. Jaamacaddaas lahaataa mar dhow waa la aasaasay 2007-dii. Markaan jaamacadda arkay runtii waxay noqotay si huge. Inta filashadeedii wax ka weyn ayay noqotay. Reer Jigjiga aad buu soo dhaweyn laga bilaabo airport-ka ilaa halkan. Runtii reer Jigjiga dhammaan oo kala harin waxaan leeyahay mahadsanidiin. Waxaana dareensiin Soomaalinimada annaguna waxa weeye waajibkaas aan gudan doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo.
Haddaba shirweynahani oo ah shirweynihii ugu horreeyey ee yeeshaan jaamacadaha wadamada geeska Afrika ayaa looga hadli doonaa doorka hay-adaha tacliinta sare ay ku leeyihiin horumarinta waxbarashada iyo fududeynta horumarka waara. Waxa uuna yahay mid socon doona muddo 2 maalmood ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dariiqa soomaaliya ay u soo martay gaarista hannaanka dimuqraadiyadda iyo suurtagalnimada inay ku noqoto nidaam keli talisa. doorasho lagu tilmaamo mid si cad u dhacday waxaa soomaaliya ugu dambeysay sanadkii 1967-dii, taasoo cabdirashiid cali sharmaarke uu kaga adkaaday madaxweyne aadan cabdulla cusmaan. 1969-kii maxamed siyaad barre ayaa afgembi militari ku qabsaday dalka, isagoo 1970-kiina ku dhawaaqay in soomaaliya ay qaadatay nidaamka hanti wadaagga. soomaaliya waxay waddo qodxa badan oo dhiig badan uu ku daatay ay u soo martay lasoo noqoshada hannaanka dimuqraadiga ah kadib markii 12 sano ay ka talinaysay xukuumaddii maxamed siyaad barre oo dunida kaga jirtay liiska talisyada militari ee xoogga awoodda ku haystay. burburkii kadib waxaa soomaalida loogu qabtay meelo kala duwan oo dunida ah shirar dib u heshiisiineed, kuwa oo ugu dambeyntii horseeday dariiq doorasho. waxaa dhacay doorashooyin is-xigxigay, inkastoo xalaalnimadooda la durayay sababo la xiriiray musuqmaasuq iyo codad la sheegay in la kala iibsaday. haddana in xukunka si nabad ah loola kala wareego, gaar ahaan xukuumadihii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo tii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii dambe si nabada ugu wareejiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, doorashooyinka ay isku xigay waxay Soomaalida iyo dunidaba u ahayd ifaalo in dariiqii dimuqraadiyadda ay Soomaaliya cagta saartay. Hanka ugu weyn Soomaalidu wuxuu ku dhashay sanadkii 2012 markii xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhawaaqday in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod marka la gaaro 2016, inkastoo ay muddo ku darsatay. 2017 ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu soo doortay doorasho dadban markii ballanqaadkii xukuumadii ka horeysay uu suurtagali waayay. Si la mid ah, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu isna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ballan qaaday in Soomaaliya uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod markii ugu horeysay muddo 10 sannadood ka badan. Haatan oo madaxweyne Farmaajo uu xilkiisa dhammaaday, xitaa waxaa qabsoomi la doorasho dadban oo dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay isku raacsan yihiin, waxaana shaki laga muujinayaa caafimaad qabka hannaanka dimuqraadiyadda ee ay Soomaaliya hiigsanayso iyo suurtagalnimada in dalku ku noqdo nidaam kala talisa. Xasan Mudane waa bare jaamacadeed oo ka tirsan aqoonyahanka Muqdisho. Waxaan weydiiyey bal inuu noo fasiro macnaha kala talisnimada ama diktatooriyadda.
Walaalkayow, aada umahadsan tahay fursadan qiimaha badan waad isiisay. Ani horta waxaan isleeyahay diktatooriyadii xilligii siyaad garay mushkilad weynaa ka dhalatay, natiijadeedana dee Soomaaliya oo dhan way wada garanaysaa, wax hadda laga sheekeyn kara maaha. Ilmaha yaryar hadda dhashay xilliga burbur ka dambeeyay xitaa wuu fahmi karaa, cause wuu akhriyey buugaagtii meelihii dadkii xilligaas noolaa qoraaladii ka sameeyeen ayuu akhrinayaa, qof wuu fahmi karaa xanuunka ay leedahay waxa ka dhalatay. Laakiin guud ahaan waxaa waaye waxaa ka dhashay waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxaa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaa hadda aan naga daba hari karin, oo ah in markasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo koobay xafiiskiisa. Macnaha si kale haddaan u dhaho waxaa waaye in taladii dalka ay noqotay mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha. Xaqiiqatan marka la fiirayna waddankan hal xafiis waa ka weynyahay, yani hay-adaha dowladnimada qaabka u shaqeeyaan adduunyada saas maaha. Hay-ada waxaa jira kala madax banaan oo loogu talagalay midda midda kale in ay fiiriso oo ay la xisaabto, waxa ay dhahaan check and balance. Masalan marka la fiiriyo hay-adda garsoorka dowladnimadaba saddexdaas koontaan, hay-addan garsoorka iyo hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta, saddexda waxaan rabaa inay isdaawadaan oo isfiiriyaan oo midda midda kale awooddeeda isku xadgudbo. Laakiin dhaqanka laga dhaxlo waxaa waaye keliya xafiiska madaxweynaha in la weyneeyo, la sharfo, awoodda sare la siiyo, baarlamaankii oo dhan in cagta la mariyo, garsoorkii oo ahayd meesha cadaaladda waddanka iyo sharciyadda iyo dastuurka meesha raba in laga ilaaliyana, in uu xafiiska madaxweynaha ama dii kale laanta fulinta ay yeelato si dadban, baarlamaankana si dadban loo yeesho. Waxaa kuu soo haray bulshada rayidkii iyo ururadii inta dhadhaqaaqayso bulshada u dhadhaqaaqaysana ayakan in si dadban loo yeesho oo lagu sameeyo wax la dhaho co-option strategy, in dowladda shaqo laga siiyo in si kale loo maareeyo si loo aamusiyo.
Shakiga ugu badan ee la xiriira Soomaaliya oo ku noqoto kala talisnimo waxa uu ka imanayaa xubnaha mucaaradka ku ah dowladda iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Dadka qaba shakiga la xiriira in dalku uu ku socdo dariiq u horseedi kara hannaan kala talisa waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Xasan Idris, Maxamed Ganey loo yaqaano oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
maahan wax tuhuna waa wax muuqda oo la taaban karo. Mayd maxaa ugu dambeeyey midka hadda la sii sida? Tusaalooyinka ugu dambeeyey waa kuwii shalay toola anaga naqabsaday magaalada Muqdisho. Qofkii joogay ayaa ka sheekeyn kara inta ciidan ee lasoo dhigay magaalada Muqdisho oo keliya ujeedadoodan ay tahay xildhibaanada golaha shacabka inay ka celiyaan hoolkii dastuur waajibaadka dastuurka ay ku gudan lahaay keliya inay ka celiyaan. Ciidamadaasi waxaa la qiyaasi karay, waxaan hubaa hadday inta lug ka bilaabi lahaayeen shabeellada hoos dhan in ilaa iyo afgooye inta ka sokeysa hal qof oo Al-Shabaab lagu arki lahayn haddii loo isticmaali lahaa waddadii loogu talagalay. Marka diktatooriyadana waxaa ifafaalo u ah, tusaale u ah qofka xukunka haysta markii uu ogaado in ay ka dhimatay qaybtii rabitaanka dadka uu ka heli lahaa marka ay ka dhimato, in ciidanka uu iska soo hormariya. Marka tusaalaha ugu waaweyn weeye hadda waxaa kale tooxiga in wax kasta oo dhacayay beledkan markhaati loo soo ahaa tii February wixii meeshan ka dhacay madaxweyne dalkan soo xukumay mid uu ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ninkii isagoo Maraykan jooga ra-iisul wasaare kasoo dhigay oo siyaasadda markuu onboard soo noqonayay gacan weyn ku lahaa, nin uu ahaa ninkii kursiga isaga ku wareejiyey oo si asagoo qof lahaya ugu wareejiy ahaa. Marka labadii nin marka la abbaaro ciidamadii loogu talagalay taangiyaasha loogu talagalay in al-shabaab lagula dagaalamo markii ayaga lagu weeraro marka lagu weeraro siyaasiyiin si public u mudaharaadaya keliya ee wata makrofona iyo afkooda ka hadlaya waraaqo wata oo leh aragtideena siyaasadeed ayaa sidaan u muujinayna marka aniga aan ku jiray qaybka ahaa adiganaad arkaysay adduunyadan ay fiirsanaysay xabad nool lagu weeraro waxaad dareemi kartaa dhidhinka ay leedahay waxa ka dhalan rabo waddadan aan saarannahay iyo meesha ay ku dhammaan rabto marka dimuqraadiyaddii inay weecantay oy leexatay dalkan uu halis ku sugan yahay waddadii diktaatooriyadda uu aaday ayaad ogaanaysaa waana ku xaqiiqoobaysaa ma ahan tuhun waa xaqiiq muuqata marka annaga xaqiiqdaasaan u jeednaa
waxaa jira fikrado ka soo horjeeda kuwa tuhmaya hannaanka xukun ee xafiiska madaxweyne farmaajo aashakoos maxamed cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa qabta in dowladda lugaha looga dhagan yahay si dalka ay u gaarsiiso doorasho waxaanay sheegtay in xafiiska madaxweynaha aanu ahayn mid xukunka isku dhejinaya
madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku fadhiyaa fila soomaaliya sharci waxaa laga bedelayaa maalinka cod baa lagu keenay baarlamaan baa doortay waa loo dhaariyey dalkiiyo dalkiiyo diinta loo dhaariyey halkaasuu fadhiyaa maalinka baarlamaan lasoo doorto baarlamaankuna uu madaxweyne soo doorto ayuu madaxweynuhu ama isagu calaf ilaahay ugu daraya ama madaxweynaha la keena ayuu xilka ku wareejin doona oo ka bixi doona baarlamaankuna marka lasoo doorto golo shacab intii alla ku darayna ay kusoo darsantay intii kala weydaana halkaasaa golihii shacabka lagu wareejin doonaa xilka oy ku shaqaynayaan hay-adaha dastuurigu waa saas waxaan leeyahay dalka waxa maanta dhibaatada u horseedaya ma aha dowladda federaalka soomaaliya runta ka sheega ilaahayna ka cabsada firaaqa dastuuriga ah dadka doonaya firaaq dastuuri ma jiro dhibka dadka wadana waad arkaysiin waa madaxweynihii jamhuuriyadda hadduu xun yahay hadduu san yahay waa astaantii qaranka soomaaliya wuxuu hayaa sharcigii hogaamintii calankii ayuu weli hayaa waa lagu ixtiraami waayey dad kale u yaadheenu soomaaliya ahayn waxa layna soo dhex gala waa lasoo dhex galay tanaasul buu sameeyey madaxweynihii waxaad markhaati ka tihiin afar cisho inuu fadhiyey taandhada uu ku noqona ayuu fadhiisanaya cidu ima weyday marka walaalayaal waad arkaysiin khaladka dadkii wadee waxaad tihiin saxaafad waad madax bannaan tihiin waxaad tihiin dadka maanta runta dadka u kala sheegi kara soomaaliya dhibka maanta haysa dadka ku haya ha loo sheego dowladda federaalka maaha ee dadka dhibaya ha loo sheego taasi waa taa aniga ra'yi ahaan waxaan leeyahay dowladdii waa diyaar doorashay diyaar u tahay waxa qurux badan walaalayaal in laysku tanaasulo baydhabaa la fadhiistay febraayo go-aankii feebar weli hala saxeexa la leeyahay saxeexa oo dalka doorasho geliya waa haddaa dalkiina una haysaan saddexdii ilaahay laga magangelayaa maanta waddankeena haysta cal baa jooga abaar baa joogta cudur baa jooga
xildhibaan caashakoos ayaa dhinaca kale u aragta eedda ay xubnaha mucaaradku u jeediyaan ciidamada qalabka sida soomaaliya oo ay sheegaan inuu madaxweynaha u adeegsado caburinta dadka kasoo horjeeda mid aan meesha ku jirin
ma qabo anu waxaan ahay hooyo soomaaliyeed ciidankeennii 30 sano la baabiiyey ayaa la dhisay waa ciidamo soomaaliyeed waxay u hadhayaan dalka ninna iskama laha dowladina ma laha dalka iskale dalka ciidanku waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa iskale jamhuuriyadda soomaaliya iskale shalay waxaa soo dhisay madaxweyne sheekh shariif waxaa soo dhisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta waxaa jooga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha berri yimaadana mustaqbalka uu ku imanaya waa ciidankiisa waxaa yeelanay han han ayaynu lahayn baynu yeelanay madaxdayadan waxaan leeyahay dalka idinka iskale dadkale ayuuna dhexdiina soo gelinin qori isku dhiibkii iyo gacmihi shalay laysa saariyo wanaagii ku kala qaata
xildhibaan maxamed ganay ayaa qaba in soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn nidaamka litalisa
haddiiba taas la yeelayo dowlad middaan kasii sharaf badanaa jirtay oo shimbirta kor u kacaysa xataa salaan u taagi jirtay awooddii ay lahayd waxa lagu diiday ay ka shaqayn weysay oo dalka u kaltay waxay ahayd amar ku taagleynta in keliya soomaaliya lagu xukumi karin qoriga caaradiisa ee lagu xukumi karo kala baxa sanduuqa iyo hadalka qofka in wax loogu sheego hadalkan lagu qanciyo taa ayaan anagu aragnaa taasaana ka rabnaa waxaana diidanahay waddada ay u socoto aan u jeedno hadday diyaar u yihiin soomaalida hadda intaanu rafashaa may maren intaanu diidmaha kalama hor imaadeen way iska qaadan lahaayeen way horay u socon lahayd diktaatooriyadda way sii labalaabmi lahayd waxaa intan diktaatooriyadda sidaan dadka kalarkeeda u tusay وديدنانت دقة سوماليد أي كله رأي معدن.
تدبادي دي أدبي اسمري واقع سدي دارشة أي وقب سومي لحياة سومالية وحوجي سنة يي وحسب بحياة مقدلة لجيلنا يي بنقبك حنانك الديمقراطية دقة سومالية وكان حسن مضني وكتر سنة قويها عنك سوماليات كان مدح بنا نعيد جديدًا أو مركلة كهلاية.
أرتا مركلة في رينا يا ديمقراطية مركلة في رينا كلي لما في رينا إن ودن كانوا دور شقق في عدد عالم عن لكن ما لبضنا على قفنا وحكم إذا حقوق الإنسان إذا واحد يرد الدولة ولا دقنته وحول يريش المواطنين كذا وحكم إذا هيدا الدولة إذا وكلام ده حبناه يقابل وشقينا يعني إذا الدولة أي وبحيس أديك لو تلقى المواطنين تدوسينس لكن ما كانت مع الدور شدة وأرن أدو مهم حياة لمدة قوات قف المواطن كان وحوي لنا عود وكل حساب تم كرعد أو دورنا marka qofka wuxuu yahay power kama awood wuxuu ku soo laabanaysaa shacabka waa ka soo mid mid kale ana waxay tahay qolyahan madaxweynta ee dhahayna mid lead ka dhahayna waa habka kaliya ay awooda ay ku kala qaataan wa hadii hal koox ay isku soo koobto qatarta imaaneysa waxa waa kooxaha kale inay u fahmaan in banaanka loo saaray meeshaas uu dagaal iyo colaad iyo waxa waa 90% wuxuu ugu dhacay qaar ee systemku u dumo oo isku dagaal waa hadda waxa socda doorasho lama dhigo doorasho la dhigi kara dadka la soo xushta daalaha dad soo xusha kadibna saasa ay baarlamaan ku noqdaan wax yar xilbanaan kadibna madaxweynaha la doortaa hadda marka fiiriso yaani dawladda waa baahdeen doorasho la gala dawladda cusub oo imaaneysa waxaaba ugu weyn oo rabeen inay ka shaqeeyso waxa kamida doorashadaas inay ka shaqeeyso arrintan waxay tahay qoliyan hadda beesha caalamka ay leeyeen oo dawladda iyo arrimaha dhaqaalaha ku dhixiya waxyaaba ugu weyn oo ay ku dadaalaan ama ay ku doodaan waxa waaye ilayn markasta lacag ku bixina waan mar uu awood hoos loo daadajiyo oo dadku intee magaalooyinka waaweyn saf intee galaan santuuqii la dhigo dadka ay codayaan oo qolal bacida u baahan tahay soo saarto marka waxaan isleeyahay marka la fiiriyo dadaaladaas qoliyaha lacag ku bixina oo beesha caalamka dadka hadda badanaa bulshada rayid ku dhaqaaqa oo runtii dalbana in doorashada in laga shaqeeyo labadaas culays marka la isku daro rajada way fiican tahay waa dawladda cusub oo iimaaneysa waa in mandate-keeda madama doorashada ay ka mid tahay waxa ku xiran tahay sidii loogu cadaadiyo oo loogu la xisaabtamo in waddankan ay doorasho geysto
xasan mudana ayaa dhinaca kale arka halis soo wajahaysa dimuqraadiyadda Soomaaliya
halis way jiraan halista ugu badan waxay ka imaaneysa qoliyahan siyaasiyinta ama tiimka hadda jooga si ay wax u rabaan qaabay wax rabaan inay wax u sameystaan qoliyaha kale oo mucaaradka ay kani si ay rabaan inay wax noqdaan bulshada rayidka ama dadkii shacabka laftigooda yada diilo iyo waxay dadkaasi ka warsugayaan marka halista ugu weyn oo dimuqraadiyadda Soomaaliya ku soo socota waxa waaye qoliyaha hadda jooga in xukunka waa in xukunka ay isku soo kooban doorashaan galeena haddii dhahan in wadanka ay jiraan doorasho oo galab waa doorashada dadbaneed laftigeeda in la waayo waa nooc ka mid ah dimuqraadiyadda halis ay ku tahay dowladnimada dhaneed halis ku taagan marka qatar jira oo meelo kala duwan ka imaanaya hadba ugu weynaado midda ah qaabka xukunka loogu kala wareegay hadii qatartaasi siyaabo badan loogu hortay kara jiro number 1 waxa waaye hadda waa la socotaa wada hadalkan hadii lagu guuleysto oo la isku fahmo oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda isku fahmaan oo wadankan doorasho loo diro oo doorasho la galo ilaa taba doorasho walba oo dhacaysa ciladaha ka iman doona ha yaraadaan ha balnaadaan laakiin ugu yaraan la isku raaco wadankan doorasho la galo hadii taas ay dhacdo xogaa dimuqraadiyadda Soomaaliya rajo fiican ayay yeelanaysaa laakiin maalinta doorashada qalqiil la geliyo oo xukunka talada hal koox ay gacanta ku dhigto waa maalinta la dhahayo dimuqraadiyadda Soomaaliya Allahu naxariis
Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka 4.5 oo ay wax ku qaybsato hanaanka beelaha waxa barbar socda hanaanka federaalka hadaba labada hanaan ee sida weyn isu diidaya halis ma ku yihiin dimuqraadiyadda Soomaaliya qaybna ma ka noqon karaan in dalka uu gacanta u galo nidaam kale talisa su'aashaas ayaa weydiiyey Cabdul Qafaar Cabdi Wardeere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya degan gobolka Virginia ee dowladka Washington
labada system haddii aad fiirisid federal system kuna wax diktatooriyad la yiraahdo maba ogolaanayo oo wadanku waa center decentralized wax la yiraahdo oo goboladii iyo waxa dhismay federal maareeyay xubnihi ka ahaa federaalka ee dawladuhu ku jiray oo taas system kaaba u dhisanba inaan aanay inta 4.5 kuna waaba sidaad ka warqabto oo beel kastaaba iyo kuraasteeda iyo inta ay leedahay iyo waa hore inta la qaybsaday oo Soomaalida ay qoon haanti aad loogu kala qoqobay waxa uu moodaa in la hubiyay oo la yiri Soomaaliya weligeed yaan isu imaano xal leadership ama xukun ama maamul joogto ah oo dusha laga xukumo oo aan maaragtay aan baahsanayn weligii yaanu imaan. Marka Soomaaliya si ay dictatorial ku aadaa runtii aad bay u adag tahay. Marka arrinta doorashada la fiiriyo oo Soomaalidu hadda baryahan ay waddo oo la leeyahay waxaa dhashay dictatorial, ciidamaa la aruufsanayaa, ciidamadaasa wax lagu caburinayaa, waxaas waa waqtiga dhow weeye ama short term weeye oo macnaheedu yahay ninkii hadba meeshaas fadhiya Soomaalidu aad ay xasaasiyad uga qabaan inuu ninkaasi uu isticmaalo ciidamada qaranka, inuu isticmaalo inuu dadka kale ku caburiyo. Laakiin waa wax runtii aad u kooban oo ku xiran xilliga doorashada iyo markii doorashada iyo waxaas laga baxo waa muuqanaysaa inaan Soomaaliya aanay diktatooriyad aanay marna ka suurtoobin.
Cabdiqafaar ayaa u arka sida keliya ee dimuqraadiyad xoogan ay Soomaaliya uga hirgeli karto iyadoo laga gudbo nidaamka 4-5 oo loo gudbo doorasho qof iyo cod.
Aad iyo aad, haddii weliba Soomaaliya ay markaan isku raacdo doorashadan ay noqoto tii u dambeysay oo 4.5 lagu galo, hadday isku raacdo oo la saleeyo in 4 kabacdi markii hadda doorasho Soomaaliya aadayso ay u aado doorasho qof iyo cod, hadday arintaas la go'aaniyo, run ahaantii waxaan isleeyahay Soomaaliya hadda meel fiican bay maraysaa. Arrinkan hadda labadan bilood oo bilahan yaryarka ah hadda la isku jiidayo ciddii bedeli lahayd oo doorashada dadban lagu gelayo, taas ma aha salka runta ahi, taas ma aha salka runta ahi. Waxa weeye marka la isku raaco in doorasho qof iyo cod la aado, taasoo dhacaysa un xilliga dambe markii hadda 4 soo socota ay dhammaato ciddii rabto xukunka timaada.
In muddo ah oo midi midi ku taag iyo kala irdhoosho ay ku kala maqnaayeen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaa ugu dambeyntii maalmihii lasoo dhaafay ay shirar ku yeesheen teendhada Afasiyooni ee magaalada Muqdisho. Labadii maalmood ee Sabtidii iyo Axaddii ee ay socdeen shirarkaasi oo lagu tilmaamay kuwo horudhaca, waxay dhinacyadu ka doodeen ajendayaasha shir rasmi ah oo ay yeeshaan, iyadoo tabasho iyo is-eedeynna ay dhinacyadu isweydaarsadeen. Dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in marka laga soo tago tuhunka iyo isdhaafsiga hadallada kulkulul ee siyaasadeed, madaxda Soomaaliya uu hor yaallo imtixaan ah in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho si nabada xukunka loola kala wareego. Mar kale, taasna ay tahay midda keliya ee meesha ka saari karta cabsida iyo tuhunka ku xeeran in dalka uu ka weecdo nidaamka dimuqraadiga ah oo uu galo hanaan diktatori ah. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamij mid kan lamida ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana Allah.
Sanad Maxamed Culad Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska V O A.
Gordow dhageystayaal, waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale. Marka hore sawirkii dunida oo Rogaal Cilise iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Tirada dhimashada ee ka dhalatay masiibooyin dabiici ah oo ay keeneen roobab xooggan oo ka da'ay bariga dalka Indonesia ayaa gaaray 15 qof, sida lagu xusay tiro cusub oo isniintan maanta ay soo saartay wakaaladda gargaarka masiibooyinka ee dalkaasi. Derbiya soo dumay ayaa ku habsaday guryo ku yaalla tuulada Lamineli oo ka mid ah jasiiradda dhacda bariga gobolka Nusa Tenggara nuskii dambe habeenimadii Sabtidii. Xilli fatahada kale ay ka jireen qaybo kale oo gobolka ka mid ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa u dhow jasiiradda Lambata. Xafayeen wadle wakaaladda la tacaalida masiibooyinka dabiiciga ayaa sheegay in ugu yaraan 24 qof la laayahay, halka 100 qof oo kalena laga daadgureeyay guryahoodii. Roobabka derbiyada soo dumay weliba fatahaadaha ayaa burburiyey biriijyadii, jarayd geedihii, islamarkaana jidadkii kaga tagay dhoobo badan, taasoo adkaysay baadhitaankii iyo weliba dadaalladii samata bixinta. Ciidamada dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ayaa midba dhinaciisa uu ka sheegtay inuu khasaare la xaalla gaarsiiyey dhinaca kale weeraradii u dambeeyey ee dhexmara, xilli labada dhinaca la filayay inay ku kulmaan dalka Turkiga dabayaaqada bishan si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyadii nabadda ee Mareykanku soo hindisay. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa waraysi soo saartay ku sheegtay in ciidamada ammaanku 24 saacadood ee u dambeeyay ay dileen ku dhawaada 160 kooxda ka mid ah, islamarkaana ay tiro kale ku dhaawaceen howlgallo kale oo ka dhacay dhowr gobol oo guud ahaan dalkaasi ah. Taliyayaasha ciidamada Afghanistan ayaa sidoo kale laga soo wariyay iyagoo sheegaya inay Taalibaan ka saareen degmada Arkatab oo ku taalla koonfurta gobolka Qandahaar bilowgii kadib markii kooxdu ay la wareegtay. Taalibaan ayaa dhinacooga qaatay mas-uuliyadda gaari miino lagu soo xiray oo galabnimadii Axadii kolonyo ciidamada Afghanistan lagula eegtay degmada Bashkam oo ilaa 30 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Kabul.
Qaramada Midoobay iyo khubarada horumarinta iyo korriinka caruurta qaabilsan ayaa sheegay in geediga badan ee qoysaska caruurtoodu ku jirto xilliga waxbarashada hoose iyo dhexe amaba dugsiyada caruurta loo kala badbedelo ay keento saameyn aan habboonayn. Inkastoo ay ka helaan waayo aragnimo iyo saaxiibo cusub, haddana waxa ay la kulmaan caqabado isugu jira dhinaca maskaxda, habdhaqanka iyo waxbarashada. Zahra Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin arintaasi ku saabsan.
Qoxoontinimada, qoysaska kala taga, saboolnimada iyo ganacsiga xuduudaha iskaga gudbay ayaa keenay in waalidiin badani ay si isku dhowdhow uga guuraan deegaan ay la qabsadeen caruurtooda aan qaangaarka ahayn iyo dhalinyarada ku jirta dugsiyada sare iyo koolejka. Safarada xilliyo isku dhowdhow wadamada kala duwan la iskaga guuro iyo dugsiyada caruurta laga badbedelo ayaa la sheegay inay keento dibudhac dhinaca waxbarashada, habdhaqanka bulshada iyo la qabsiga deegaanada cusub oo ku adkaada. Maxamed Yuusuf Breed oo ku magac dheer badda ayaa sheegay in uu wadamo badan oo qaaradaha Afrika, Yurub iyo Amerika uu ku dhigtay intii uu ku guda jiray heerkiisii koowaad ee jaamacadda, sidoo kalena wuxuu sheegay in howlo ganacsi la xidhiidha dartood uu u tegay in ka badan 50 wadan oo Afrika, Asia iyo Yurub u badan. Maxamed Breed waxa uu dhowaan qoray buug ugu magac daray Doolaal oo uu kaga sheekeynayo waayo aragnimadiisa socdaalada badan ee uu galay. Waxaanu VOA uga waramay saameynta ay dhalinyaranimadiisii iyo waxbarashadiisi ku yeelatay qaaradihii uu iskaga gudbay.
Waxaan ahaa lodkii baxay ee Detroit for waxbarashada dhammaystay
dugsiga sare
Secondary-ga. Dugsiga sare halkiisa ku dhammaystay. Kabacdi waxaan nasiib darallam ka mid ahaa lodkii la xiray berigaasi dhalinyarasi la diri jiray ee dilka lagu xukumay asxaabtaasan ahaa. Nasiib wanaag aniga waxaan ka mid noqday kuwii ka badbaaday. Qoladii xamar tagtay waa noqday jaamacaddan galay, jaamacaddii medicina markan galay. Markan dhigtay sanadkii labaad ku jira caafimaadka, nasiib wanaag waxaa soo baxay scholarship safaaradii Talyaaniga xamar ay maariinka Soomaaliya siinayso jineerada Talyaaniga loo qaaday jaamacad ku taalla ayaan imtixaan u galay. waxbarashadan ku wanaagsanaan jiray nasiib wanaag waa ka mid noqday ardadii shan arday oo la qaaday baan ka mid noqday sidii baan ku imid jaacad ku taalla Talyaaniga oo lagu dheganayay maariinka jeneera maariinka
somaliamaraakiibta
ha markan sanad dhigtay may jun buu dhammaanayaydkii markuu dhammaadana waxay ahayd in practic la baxo oo markab la raaco si loo soo baractis gareeyo navigationka oo ku jiray waxbarashada qeybka ahaa si aanu saddex bilood ugu soo wareyno Yurub, toban wadan oo Yurub ku yaalla.
Marka ma markabkiibaad kaga hadhay wadamadii Yurubeed maraysaneed tababarka ku qaadanayseen markabka
Jarmalka markabnaed marka Jarmalka iska dhiibna marka dhowr ilaa tan ayood markii joogaadu kabacdina waan kasoo baxay dhammaan baanimid waneeye ayaamood joogay waxaa lagugula taliyana Sweden iska dhiib adu September 13-keed baan Sweden iska dhiib eedeed.
Marka Sweden ayaa degtay oo aad waxbarashadaadii mar kale dib uga bilowday.
Markan jaacaddii dib ugu noqday ayaan siri Maraykan kusoo dhamayso dabadna Maraykan 94-kii baan waxaan San Franciscan jaacad ku taalla waxaa la yidhi First of California San Francisco oon transfer soo qaatay marka anoo ardayaan soo bedelaad waxaan soo qaatay transfer.
Haddana Maraykankii dib baad uga guurtay, ganacsibaad bilowday, waxaad dib ugu noqotay dalkii Sweden ed ka timi, haddana Ingiriiskaad uga sii guurtay, wadamada kala duwan iyo luqadaha kala duwaneed wax ku baratay, iyo mar walow aad bedelaysay wixii aad baranaysay saameynta ay kugu yeelatay bal nooga waran.
Horta runtii de luqadaha barashada mar walba waa dhanka togan uno wax badan oo negatif ma laha, laakiin waxaa negatif ah runtii ahayd oo buugana waxyaalaha u qorayba kowka saaray oo dardaaran aan doonaya dhalinyartiga la hadho 99-kii saaray ayaan qaatay digrigii koowaad. Waxaan bilaabay 85 baan jaacadda bilaabay, 99 waan qaatay. Waa shan sano, waa
14 sano.
Marka waxaan maray medicine baan maray, waxaan maray engineer maarinka, waxaan computer technology engineer baan maray, markii dambena social science baan ku qaatay.
Maxamed Yuusuf Breed badda oo isaga iyo qoyskiisu ay haatan ku nool yihiin dalka Sweden ayaa sheegay in uu ka wacyigeliyay dhalinyarada tahriibta iyo safarada nafurka ka qayb qaadashada siyaasadda qalalaasaha ku dhisan iyo colaadaha hubaysan si waqtiga ay ku jiraan waxbarashada dugsiyada ilaa jaamacadda ay deganaansho ugu qaataan. Geesta kalena Dr. Edward Hawkinson oo ka tirsan macadka daraasadda iyo barashada kuriinka iyo horumarinta maskaxda caruurta oo ku yaala dalka Canada ayaa sheegay in caruurta inta ay ka yar yihiin 15 jirka wax ku bartay dugsiyo kala duwan ama si dhaqsaa looga bedelo waddanka ama magaalada ay ku nool yihiin ay helaan waayo aragnimo iyo khibrad ka horreysa dhigooda aan ka safrin magaalada ay ku dhasheen, balse ay la kulmaan marxalado qallafsan oo maarayntooda aanay maskaxdoodu qaadi karin.
I have trouble sometimes in my own institution getting data on all the people with certain conditions cared for, mental health issues, substance abuse, attempted suicides, and criminality.
Mararka qaar waxaa dhibaato ah warbixinaha macadkayga soo gaaraya oo muujinaya dhammaan dadka qaba xaaladaha kala duwan oo ay ka mid yihiin xanuunada maskaxda, isticmaalka maandooriyayaasha, ku dhiirashada faldambiyeedyada qaar, iyo inay naftooda ku dhagaroobaan. Markasta oo geedigu batana, xaaladahaasi way sii kordhaan.
Waa mahadsantahay Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirarka iyo dadaalada socdo ee la doonayo in xal loogu raadiyo khilaafka hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoo dhowaan uu dhacay shir u dhaxeeyay madaxda dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo looga hadlayay arrimaha doorashada. Shirkaa oo ahaa mid hordhac u ah shirweynaha wadatashi ee doorashada ee dhowaan la filayo inay isugu yimaadaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya, haddaba shirarka iyo dadaalada socda ma yihiin kuwa rajo fiican laga qabi karo inay ka soo baxaan go'aanno muhiim ah in dalka ay doorasho ka dhacdo? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodeyga la qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheikh Axmed iyo Professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Seenu Abuukar, aad u mahadsanta adiga bahda VOA-da, runtii aad iyo aad aan iga mahadcelinaya. Waxyaabaha laga filan karo shirka magaalada Muqdisho, madaxda istaadiyada iyo gobolka iyo madaxweyne Farmaajo, waxaan isleenahay badama dhowr mar ee uu baaqday, waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo yacni ummadan Soomaaliyeed jiheyn doono. Ummada Soomaaliyeed badama ay aad iyo aad uga fikirayaan wadanka meesha uu socdo, iyo badama waqtigii dowlad iyo hay'adihii ay dhamaadeen, waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo madaxdii danta guud ayagoo ka eegaya in muxuu ahaa waxa ugu wanaagsan ay soo saari doonaan insha Allahu Ta'ala. Oo arrimaha doorashadii, waqtigii, iyo waxyaabaha la isku haayo oo istaadiyada qaar ay go'anayaan in muxuu ahaa la isaga soo dhawaan doono, iyadoo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo waddanka xasiloonidiisa la fiirinayo insha Allah.
Professor Cabdirasaaq Dalmar, waxyaabaha laga fili karo shirka Muqdisho ka soo
shirka kan hadda la sheegayo inaysan ka soo baxaynin, waxdan waa dalka iyo dadka ama maslaxad keeni kara inaba ha yaraatee. Sababtu maxay tahay? Mar haddii waqtigii jiray la cunay oo wixii lagu cunay, wixii lagu baabiyay aan wada ognahay. Mar haddii dadka meesha ku siraya ay ayagu yihiin kuwa doonaya nin waliba inuu booskiisa xagsado, nin waliba gobolkiisii iyo meeshii uu madaxweyne ka sheeganayo inuu iska haysto, oo waxaa la wada difaacanayaa ay tahay nin walba macnaha meesha joogtay, midkii kale oo maamulkii dhexana uu doonayo muddo kororsiyo inuu xilligiisii haysto, meesha waxaad ka arkaysaa inaysan ka jirin dan guud oo dalkani dadka maslaxad u ah. Si kastaba ha ahaatee, wax khayr marnaba laga filan maayo, sababtoo wadadeedina weligood may soo marin, umana socdaan haddana ma hayaan.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo dhageysanaysa Bafaso Dalmar waxa uu ku doodayaa in rajo badan aan laga qabin shirkan socdo marka loo eego caqabadaha ku horgudboon ee dhinacyada shirka ka qaybgalaya oo qolana heshiiskii difaacanaya, kuwana aragtidii markii horeba heshiisku ay kaga soo horjeedeen ay qabeen ay shirka la tageen. Adiga sida Professor Dalmar uu ku doodayo, ma ku muuqataa aragtida Dr. Dalmar mise wax ka duwan baa dhacay?
Wallaahi horta arinta caqabada marka laga hadlayo, caqabada horta way jirtay, laakiin waxaan isleeyahay waa laga soo gudbay bacdama istaadiyadii gobolka Banaadir iyo istaadiyadii iyo madaxweynaha dowladda federaalka kulli loo dhan yahay. Midkan waxaan rajeynaynaa iyadoo heshiiskii la sii adkeyn doono, haddana wixii inta hadda maanta iyo maalmaha soo socda ay ku wada shiri doonaan ay ayagoo iswada ogol, bacdama waqtiga uu aada u yar yahay ayagoo shacabka iyo waddanka u turaay, waxaan rajeynaynaa inay waxyaabo badan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ay ku xusuustaan bacdama weligooda aysan joogi doonin. Yacni lagu xusuusan doono waxyaabaha maanta ay soo saaraan inay noqdaan kuwo waddanka horumar iyo wanaag u horseeda inay noqon doonaan, u rajeynaynaa iyagoo u turi doona danta guud ee dantooda qaaska ayagoo aysan fiirin doonin insha Allah.
Professor Dalmar, sida Yuusuf uu ku doodayo, ma kula tahay in shirkan aragti midaysan looga gaari karo arrimaha doorashooyinka, marba haddii ay ka qayb galayaan dhinacyadii ku midoobay heshiiskii iyo kuwii kasoo horjeeday heshiiska?
Yerka qayr allaha sii waa nin aad u rajo fiican allahna u yeelo, balse waxaa meeshan yaalla oo dhab ah tani marka waxa weeyaan waxa toos loo diido, waxa ka dhibaato badan waxa ma dhammaata in lagu diro oo lagu yiro sambuus afar geesle magaalada ka keen se ma aad helaysid, taasina waxay ka dhiganta in waqtigu iska sii socdo. Muhiimaddu waxa weyn dadku doonayaa, damiirku doonayaa, la isku ogaa ballantu ahayd waa in loo dareeraa codayn gobol walba iyo dad walbana konton iyo kowdii xubnood oo la isku ogaa oo nidaamka ugu dambeeya waa inay keenaan. Wixii intaas ka dambeeya ama ka duwan waa wax dad iyo kooxi wataan, waana waxa keenaya dagaalka iyo dhibaatada.
Haye Yuusuf, caqabada uu Professor Dalmar ka dhawaajiyey in shirka uu ku horgudboon yahay adigu ma aragtaa?
Wallaahi horta arinta uu professorku ka hadlay waa arin jiri karta, caqabad jiri karta waa, laakiin waxaa jirta wax la yiraahdo amendment, wax la dhahaya jirta, wax walba waxaa waxaan la xalin karin ma jirto horta. Laakiin waxaan rajeynaynaa in muxuu ahaa caqabadahaas shacabka Soomaaliyeed ay arkayaan, caqabadaha iyo tabashada maamul goboleedyada qaar ee tabanayaan in muxuu ahaa madaxda ay iyaga laftirkooda consensus ay isku sameyn doonaan oo wax walba ay iskugu soo dhabaan doonaan, rajeynaynaa insha Allah.
Waxaan siinayaa Professor Cabdirisaaq Dalmar.
Horta in laga Ilaahay wacdiyaa wacdisan, haddaan aqoonyahanannahay haddaan wax garadnahayba intaanu la hadli karni dadkan siyaasiyiinta ah, hadday gola dhex yihiin, hadday gola odayaal yihiin, hadday kaalin madaxweyne yihiin, hadday heer golaha fulinta yihiin, way badnayd. Balse un kulley hadee inaan rabbi ku anficin bay u muuqataa, sababtoo intii aan u sheegaynay waano ama tusaale aan u sheegaynay ama xogta dhabtaan dalka aan u haynay iyo manhajkiisa aan kaga warramaynay, rabbi kuma anficin. Sidaa darteed waxaa la yihi waxaa jira dhago layr u duleela iyo kuwo laab u duleela. Duco hadda aan ka gaarno la aqbalayana male, sababto waa dad waaweyn oo waaweyn oo da-weyn. Qofka hadduu afartan gaaro wanaag laga waayana wanaag damo soo ma wado, xadiis bay ku caddahay. Balse waxa weeyaan allaha loo maciino rajadiisuma fiicna.
Haye Yuusuf, ma ku muuqataa sida Cabdirisaaq Dalmar uu qabo inay jiraan waxyaabo badan oo adkeynaya in natiijo degdeg ah laga filo dadaalada iyo shirarka socda guud ahaantood? Mise waxaad qabtaa haddiiba labada dhinac kulamo hordhac yeesheen in rajo jirto oo wax un laysla gaari karo?
Wallaahi horta bacdama isteedyadii labadii isteed ee maqneed ay hadda joogaan kuwii kalintan ay wada joogaan ee gobolka Banaadir iyo madaxda kale ee qaranka, waxaan rajeynaynaa kuwii ma wixii communicate in la sii adkeeyo wixii macquula markaasi oo isteedyada qaar ay tabanayeen iyadoo laysla ogol yahay wax laga bedelo, wixii kalinto markaas lagu dari karana lagu daro iyadoo danta caamka ah oo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed laga fikirayo, iyadoo wada jirka ummadda Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa midnimada la ilaalinayo. Waxaan rajeynaynaa in muxuu ahaa madaxdan isteediyada iyo madaxda qaranka iyo gobolka Banaadir guud ahaan inay muxuu ahaa ay isku waafaqi doonaan heshiis buuxa oo muxuu ah waddankan jihadiisa iyo doorashada iyo weliba taymka doorashada uu dhici doono inay muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed ay u soo bandhigi doonaan maalmaha soo socdaan ka rajeynaynaa
in muddaah ayuu taagnaa muranka doorashada ee labada dhinac inkastoo markii ugu horeysay soo hor fariisteen dhawaan kadib cadaadis dhanka beesha caalamka ugu yimid maxaad xalka u aragtaa si ismari waaga jira loo dhameeyo oo hanaan doorasho oo lisla ogol yahay ay dalka uga dhacdo professor Cabdirasaaq Dalmar adigoo soo koobaya waliba gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay
horta waxaan xalba loo helayn baan ugu hormaro waa wixii la isku hayo in la isaga talisulin ciidamadii laga soo saaray gado ee mowqifkii lala galay Axmed Madoobe lama soo saarin lagamana hadlin lagamana tanasulin labada nin ee ka yimid gobolada kale iyo af iyo shantaan dhinacaana waa labo tiim oo waa shan dhinaca iyo laba dhinaca wax ay hadda meel isugu keeneen oo ayaga ka dhaxeeyo isla qaateen ma hayno waxa isugu tanasulin oo dhinac looga tanasulin ma hayno taas waa daliilka cadeyn ee inaan wax wanaaga meesha ka soo bixin mid labaad maxaa xal ah marka arrinku taagan yahay waxa xal ah waa hal sano operation hawlgal ah macna oo lagu wareejinayo oda sinidka oo gudoomiye u yahay odagooda hadda gudoomiyaha ka ah markaas aqalka sare golaha sare marka lagu gudo lagu wareejiyo waa in ayaga hal sano la siiya halka sano una baarlamaanka ku soo xulaan waa doorasho dadban oo toos ah oo markaas ay la isugu geeyo meesha la isugu geyn jiray marka wixii tartamay ay tartamaan gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne meesha lagu soo doortaa markaas kadib baarajo laga qabi kara in loo gudbo warman one vote qof iyo cod laakiin qaab kale wax loo mari karo iyo rajo kale oo halkan ka soo socota ma jirto ayaguna ma wadaan laba tiimba loo kala safanya dantoodii bayna ka wada murmayaan ma hadda ilaa hadda dan qarcid ugu gudubtay ma jirto
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed iyo Yusuf Maxamuud Sheekh Ahmed oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaray wariyaheena Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa fursad dahabi ah lumisay kadib markii kooxda Sevilla ay gurigeeda booqatay lagaga soo adkaaday hal gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay ku guuleysatay. Ciyaaryahan Marcos Acuña oo u dhashay waddanka Argentina kana mid ah xiddigaha xulka qaranka waxa uu ciyaareedkan uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Sevilla una saftay ilaa iyo hadda 22 kulan ayaa goolkiisii ugu horeeyay habeenkii xalay ahaa shabaqa la helay waxaana goolkaasi suurageliyay in kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay 3 dhibcood halkaasii kulmiso. Fursadaasi ayaa goorsii horeysay waxaa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo kooxda kubadda cagta ee Bar kaga badisay 2 gool iyo waxba ciyaaryahan Asensio iyo Benzema. Waxaa ciyaareedkan loo saadaalinayo ciyaaryahanada ugu wanaagsan horyaalka waddanka Spain ayaa 2 gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay ugu soo dhawaatay kooxda Atletico waxaana haatan laga sareeyaa 3 dhibcood oo kaliya. Gool dambe habeenkii xalay ahaana kooxda kubadda cagta ee Valencia oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Cadiz ayaa 2 gool iyo hal lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee Valencia, laakiin ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa intii ciyaartu ay socotay garoonka ka baxay kadib markii ciyaaryahan Mukhtar Diakabi uu ku eedeeyay ciyaaryahan Juan Cala oo u ciyaarayay kooxda Cadiz in uu ku aflagaadiyey hadallo cunsurnimo ah. Ciyaartoyda Valencia oo taageero u muujinaya xiddigooda ayaana garoonka isaga baxay walow markii dambe ay ciyaarta ku soo noqdeen oo ay kulanka dhamaysteen. Kabtanka kooxda kubadda cagta Valencia Gaia ayaa sheegay in go'aankoodu ahaa in ay ka hortagaan faquuqa iyo cunsuriyadda oo ay ka goonayd in aanay ciyaarin, balse codsiga ciyaaryahankooda Mukhtar iyo iyagoo ka baqay in la ganaaxo oo dhibco badan laga gooyo darteed ay ciyaarta dib ugu soo noqdeen. Waddanka Spain ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay qaaradda Yurub badana ciyaartoyda madow kala kulmaan aflagaado iyo takoor. Caawana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Real Valladolid oo haddii ay ka badiso ay 65 dhibcood kaalinta labaad ee horyaalka Spain ku soo fariisan doonto, iyadoo markaasi kaabiga ku qaban doonta kooxda Atletico Madrid oo iyadu hoggaanka horyaalka haatan 66 dhibcood ku haysa. Waddanka Talyaaniga isna kulamo adag oo laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa hal gool iyo hal gool waxay la gashay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria labadan kooxood in hal dhibic ay kala qaateen. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa qarka u kortay in laga adkaado kadib markii kooxda kubadda cagta ee Torino isku magaalada ka dhisan yihiin ay barbaro 2-2 ku kala tageen. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa goolka barbarada u dhaliyay kooxdiisa ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 11 daqiiqo. Inter Milan ayaa Bologna ka adkaatay oo hal gool iyo waxba ku martay. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolkiisii 22-aad ee xilli ciyaareedkan u saxiixay kooxdiisa oo xilli ciyaareedkan u eeg inay horyaalka sanadkan ku guuleysan doonto oo cidina aanay ka xigin. Kooxda kubadda cagta Inter ayaa hoggaanka horyaalka ku haysa 68 dhibic, halka AC Milan ay ku xigto ay leedahay 60 dhibcood, Atlanta 58, halka Juventus ay fadhiso 56. Waa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Juventus oo horyaalkan lagu loolamayo difaacanaysay haatan Inter Milan ay ka sarreyso 12 dhibcood iyagoo weliba isku kulamo saftay. Dhinaca waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa 2-1 oo dirqi ah ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Brighton. Ciyaaryahanada Rashford iyo Greenwood ayaana 2 gool u kala dhaliyay Manchester United, halka Welbeck oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu kooxda Brighton goolka koowaad u dhaliyay. Laakiin ciyaaryahan Greenwood 19 jirka ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guusha u sahlay kooxdiisa Manchester United. Newcastle United ayaa garoonkeeda St James Park 2-2 kala kulantay kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo u ekayd in ay kulankaasi luminayso. Harry Kane ayaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United gool ee la hormartay 2 ugu bedelay, laakiinse ciyaaryahana Joseph Willock oo amaah kula jooga kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa goolka barbarada u keenay kooxdiisa. Arsenal gurigeeda lagu dharbaaxay toddobaadkan oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 3 gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan Diego Jota oo ciyaarta gadaala ka soo galay ayaana 2 ka mid a goolashaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka goolka kale uu ciyaaryahan Maxamed Saalax u dhaliyay. Manchester City ayaa weli ku sii xaragoonaysa guuliheeda oo sanadkan calankeedu babanaya. Waxay rajaynaysaa inay horyaalka dalka ku guuleysato weliba iyadoo dhibca badan hoggaanka ku haysa. Waxay 2 gool iyo waxba 10 ugu dhigtay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo inta badan ay Manchester City kubadda ka haysatay. Ciyaaryahan Mendy ayaa gool ama filaana kooxdiisa u dhaliyay oo weliba si qurux badan oo aan difaaca lagaga baran ayuu goolhayaha kooxda Leicester u dabamariyay. Gabriel Jesus ayaa fursad uu helay ka faa'iidaystay oo kooxdiisa goolkii 2aad sidaasi ugu saxiixay. Manchester City hoggaanka horyaalka waxay ku hogaaminaysaa 14 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kaalinta 2aad fadhiisa, walow kulan dheeri ah ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Wagaag dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idileh sida nabadgelyo.
waad mahadsantahay maxamuud mascadde oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha.
haatanna dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray idaacadda mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona, waxaana soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
tirada dhimashada ee ka dhalatay masiibooyin dabiiciya oo ay keeneen roobab xooggan oo ka da-ay bariga dalka Indonesia ayaa gaaray 55 qof, oo sida lagu xusay tiro cusub oo isniintan maanta ay soo saartay wakaaladda gargaarka masiibooyinka ee dalkaasi. derbiya soo dumay ayaa ku habsaday guryo ku yaalla tuulada Lamaneeli oo ka mid ah jasiiradda dhacda bariga gobolka Nusa Tenggara nuskii dambe habeenimadii Sabtidii. xilli fatahada kale ay ka jireen qaybo kale oo gobolka ka mid ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa u dhow jasiiradda Lembata. afhayeen waadle wakaaladda la tacaalida masiibooyinka dabiiciga ayaa sheegay in ugu yaraan 24 qof la laayahay, halka 100 qof oo kalena laga daadgureeyay guryahoodii. roobabka derbiyada soo dumeeyey weliba fatahaadaha ayaa burburiyey briijyadii jarayd geedihii islamarkaana jidadkii kaga tegay dhoobo badan taasoo adkaysay baadhitaankii iyo weliba dadaaladii samata bixinta. ciidamada dowladda afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa midba dhinaciisa uu ka sheegtay inuu khasaare lixaad la gaarsiiyey dhinaca kale weeraradii u dambeeyey ee dhex mara xilli labada dhinac la filaya inay ku kulmaan dalka turkiga dabayaaqada bishan si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyadii nabadda ee maraykanku soo hindisay. wasaaradda gaashaandhigga ee afghanistan ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada ammaanku 24 saacadood ee ugu dambeeyey ay dileen ku dhowaada 160 kooxda ka mid a islamarkaana ay tiro kale ku dhaawaceen howlgallo kale oo ka dhacay dhowr gobol oo guud ahaanba dalkaasi ah. taliyayaasha ciidamada afghanistan ayaa sidoo kale laga soo wariyey iyagoo sheegaya inay taalibaan ka saareen degmada arkaataab oo ku taalla koonfurta gobolka qandahaar bilowun kadib markii kooxdu ay la wareegtay. taalibaan ayaa dhinacooga qaatay mas-uuliyadda gaari miino lagu soo xidhay oo galabnimadii axaddii kolonyo ciidamada afghanistan lagula eegtay degmada bashkaam oo ilaa iyo 30 km u jirta magaalada caasimadda ee kaabuul.
mahadsanid mar kale cabdixakiin maxamuud shirwac.
idaacaddeenni fiidnimona dhegaystayaal waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa magan allah.